Бишкекте кечки саат 6:30. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кушмак кечиңиздер менен 13-апрель шешемби күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда COVID-19 илдетинин курмантыктары кайрадан көбөйө баштады, бирок эл арасында кенебеген мамиле байкалат.
Элибиз кенебей жатат да. Болгону болду, эмне болмок эле. Мен күбөм менен сүйлөшсөк айтат да, мен уже жайында эле ооруп чыккам. Экинчи жолу оорубайм деп ойлоп атат.
Алдыда ушул темага кеңири кайрылып, адис менен маекти сунуш кылабыз. Ал эми экинчи жарымында, уктуруубуздун экинчи жарымында Солпинат жастоонун негиздөөчүсү Бакыт Кыдыкбаев менен интервьюну сунуш кылабыз.
Укмуштук соңку булуттар мындай ичинде жапыз, а мен ошол жака барабан коюп контраст болуп ойносок, бир жакта элдер пайда болуп калды, бир жакта анан ошолор концерт берген. Ошондой сезим менен жашаш керек да.
Бул соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Акыркы бир суткада Кыргызстанда COVID-19 вирусунан улам дагы 4 киши каза болду. Ал эми вирус 227 кишиден табылып, сентябрдан берки эң көп көрсөткүч болду. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтан билдиришкендей, каза болгондордун 3-ү Бишкекте, 1-ү Чүй облусундагы ооруканада жаткан. Ушуну менен өлкөдө коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери каза болгондор 1532 адамга жетти. Алардын эң көбү Бишкекте жана Чүй облусунда пандемияда илдетти жугузуп алгандар болсо 90598 адамды түзүүдө. Бишкектин 1-ші май райондук соту Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов тактаган чечим чыгарды. Жараянга прокуратура Текебаев менен Чотоновдун Мегаком ишине байланыштуу коррупцияга тиешеси бардыгы далилденген жок деген негизде айып коюудан баш тартты. Мындан кийин ишти караган судья Айгүл Сатарова актаган өкүмдү жарыялады. Өмүрбек Текебаев прокуратуранын мындай кадамы күтүүсүз болгондугун жашырган жок. Эки саясатчы 2017 жылы орусиялык жарандар Леонид Маевский жана Алексей Модинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде коррупцияга айыпталып камалган. Ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген болчу. Жогорку сот 2019 жылы ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баардыгын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду уйгамына чыгарган. Ишти кайра кароо райондук сотко жиберилип, ошондон бери бул арыз каралып келе жаткан болчу. Саясатчылар өздөрүнө козголгон кылмыш ишин ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтугу катары мүнөздөп келишет. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Курманбек Дыйканбаев үй камагына чыккандыгы белгилүү болду. Дыйканбаевдин бөгөт чарасын 1-ші май райондук соту 1-ші апрелде караган. Чечимге ылайык ал үй камагында 24-ші майга чейин болот. Курманбек Дыйканбаевди УКМК былтыр 24-ші ноябрда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген негизде кармаган. УКМК Дыйканбаевди 2020 октябрь айындагы шайлоо учурунда саясий партиялардын биринин кызыкчылыгын көздөп стратегиялык маанидеги мамлекеттик ишканалардын биринин жетекчисинин кызматтан алып саларын айтып коркутуп 7 миллион сомдон ашык каражат талап кылган деп шек саноодо Дыйканбаевдин өзүнөн жана адвокаттарынан бул айыптоо боюнча комментарий алуу мүмкүн боло элек. Ал эми Индия коронавируска каршы Орусия өндүргөн Спутник V вакцинасын колдонууга уруксаат берди. Бул өлкөдөгү фармацевтикалык компаниялардын бири Индиянын дары дармекти тескеген органынын уруксаатын алгандыгын жарыялады. 12 апрелде Times of India басылмасы Индиянын дары дармекти тескеген органына караштуу эксперттик комитет орус препаратын колдонууга сунуштагандыгын жазып чыккан. Эле муну Спутник вакцинасын сыртка экспорттого жоопту болгон Орусиянын түз инвестициялар фонду дагы ырастаган болчу. Калкы 1,3 миллиард болгон Индияда пандемиянын экинчи толкуну учурунда COVID-19 вирусуна каршы вакцина жетишпей жатат. Учурда Индия вирус чуккан жана каза болгондор боюнча Джон Хопкинс университетинин тизмесинде башкы саптардын бирине чыкты. Спутник V Индияда колдонууга уруксат берилген 3-ші вакцина болуп калды. кармакчы. Буга чейин AstraZeneca жана Covaxin вакцинасы менен бул өлкөдө эмдөө жүрүп жаткан. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф Натанздагы уран байытуучу заводко чабуулду Израилдин абдан начар авантюрасы деп атады. Ал 13 апрелде Тегеранда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолуккандан кийин маалымат жыйынында бул тууралуу билдирди. Жавад Зариф Натанздагы заводдогу авария өзөктүк келишим боюнча Ирандын позициясын мындан ары дагы бекемдей тургандыгын кошумчалады. Эгер израилдиктер Иранга салынган санкцияларды жокко чыгаруу боюнча аракетибизди токтотобуз деп ойлошсо, анда алар абдан начар оюнду башташыптыр, деди Зариф. Ирандын Натанздагы уран байытуучу заводунда авария 11 апрелде болгон, анда заводдун электр бөлүштүрүүчү түйүнү иштебей калгандыгы айтылган эле. Тегеран окуяны теракт деп атап, бул үчүн Израилди айыптоодо. Иран бийлиги Тел-Авив теракт аркылуу санкция салардын алынышын үзгүлтүккө учуратууну көздөп жатат деп билдирүүдө. Расмий Тел-Авив бул ишке катышы бар жогун деги эле соңку кырдаал боюнча эч кандай комментарий бериле элек. Ирандын уран байытуучу эң башка жайларынын бириндеги кырсык дүйнөнүн 6 державасы менен өзөктүк келишимди жандантуу аракетине тоскоол болбойбу деген суроо талкууга түшүүдө.
Рахмат, соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырууда. Жаңылыктарымдын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда кыргыз жана орус тилдеринде бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин. Ошондой эле кабарлар менен социалдык тармактардагы биздин баракчабыздан дагы таанышсаңыздар болот. Бир үздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Кыргызстанда COVID-19 илдетинин курмандыктары кайрадан көбөйө баштады. Акыркы суткаларда өлкөдө вирустан улам 3-4 же 5-6 киши каза болуп жатат. Жагдайга байланыштуу эпидемиологиялык чаралар күчөтүлүүдө, бирок ошол эле маалда коронавируска каршы эмдөө жай жүрүүдө. Кабарчыбыз Эрнист Нурматов темага кеңири кайрылат.
Коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб соңку суткаларда COVID-19 илдетин жуктургандар да, андан каза болгондор да арбыганын коңгуроо кагып жатат. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Жылдыз Айгерчинова ыкчам штабтын атынан азаттыкка маалымат берди.
Бир сутка ичинде 13 апрелге карата жалпы жаңы учурлар 227 учур катталды. Тилекке каршы кече күнкү 12 апрелге берилген статистика боюнча 6 киши каза болгон. Бүгүнкү статистикада 4 киши каза болду.
Мындай караганда бул көрсөткүчтөр мурдагы айга салыштырганда эле эмес, былтыр сентябрдагы сандарга караганда да көп болууда. Пандемия башталгандан бери илдетти жуктуруп алгандар 90 000 ашты, айыккандар 86 000 кишини түзүүдө. 2020 жылдын март айынан бери коронавирустан улам каза болгондор 1532 адамга жетти. Эпидемиологиялык кырдаал күчөгөндөн улам коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб күн мурун атайын жыйынын өткөргөн. Өкмөттүн сайтында жазылгандай, биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков отурумда жагдай тууралуу буларды билдирди.
Республика боюнча өзгөчө Бишкек шаарында жана Чүй облустарында коронавирус инфекциясы менен ооругандардын саны жогорулап жатат. Бейтаптарды кабыл алуу үчүн кошумча стационарлар ачылган. Коомдук жайларда санитардык эпидемиологиялык коопсуздук чаралары күчтөндүрүлгөн. Коңшу өлкөлөрдө COVID-19 вирустун жаңы жугуштуу штамдары менен ооругандардын саны жогорулап жатканы байкалууда.
Коронавируска байланыштуу кырдаал курчаганы өлкө аймагында кескин чектөөлөр киргизилген жок. Бирок Бишкек, Ош шаарларында кафе, ресторандар жана башка коомдук жайлардын санитардык эпидемиологиялык эрежелерди аткаруусуна көзөмөл күчөгөн. Карабалта сыяктуу шаарларда тоештарды өткөрүүгө да чектөө каралган. Башка маселе 13 апрелден тартып Рамазан айы башталды. Адатта бул айда өлкөдө жапырт ооз ачуу отуруштарын өткөрүү салты бар. Адистер тояштардан сырткары бул көрүнүш да көбөйсө, ал оорунун жайылышын дагы күчөтпөйбү деп кабатырланышат. Медициналык эксперт Бермет Барктабасова мындай дейт.
Ооз ачар башталды, да? И все начнут ходить.
Ооз ачарлык башталды. Эми бардыгы бири-бирин чакырып, чакан тойчук кылып катташууну күчөтөт. Ооз ачарлыкты күнөөнү жууш үчүн, сооп алыш үчүн өткөрүп жатышабы? Жарандар ошол жерде киши өлүмүнө себепчи болуп каларын да аңдашы шарт.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн адиси Бактияр Токтогазы уулу азаттыкка курган маегинде быйыл орозо маалында топтошуп ооз ачууларга чектөө болбой турганын кабарлады. Албетте, вируска каршы негизги чара бул вакцинация же эмдөө. Кыргызстан аны кыйла кечигүү менен быйыл 29 мартта баштаган. Алгач Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда кызыл зонада, бейтапканада тез жардамда иштеген медицина кызматкерлери, мугалимдер жана күч органдарынын өкүлдөрү эмделген. Кийин башка облустарга да пункттар ачылып, каалоочулардын баарын эмдөө жүрүп жатат. Бирок бул аралыкта болгону 2705 киши эмделди. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Жылдыз Айгерчинова мунун себебин жарандардын аз келип жатканы менен түшүндүрдү.
Конечно, да, биздин адистер айтып атышат, вакцинация чуть-чуть жай жүрүп атат депчи. Но заставлять, принуждать мы не можем, верно. Мы изначально говорили, что вакцинация как бы и на добровольной основе, депчи.
Кыргызстанда Кытайдын Sinopharm компаниясынын вакцинасы колдонулууда. 75 000 адамга эсептелген 150 000 доза вакцина Кыргызстанга 19 мартта келген. Алгач башка вакциналарды алуу жөнүндө кеп болуп жаткан, бирок өкмөттүн колуна акысыз тийген вакцина Sinopharm болуп калды. Эксперт Бермет Барктабасова жарандардын эмдөөнү алууга ашыкпай жатышын тиешелүү органдардын ишинин чабалдыгынан көрөт.
Обещал он спутник, обещал AstraZeneca, обещал...
Бир туруп спутник V, бир туруп AstraZeneca, же Pfizer вакцинасын алабыз деп жатышты. Булардын бири дагы жок. Ортодо эле кайдан жайдан Кытайдын вакцинасын алып келип алышты. Бийлик эч нерсени жашырбай, бул вакциналар тууралуу объективдүү маалымат беришкенде эл эмдөөгө көбүрөөк катышмак.
Кыргызстандын коңшуларынын ичинен Казакстанда COVID-19 илдетине каршы эмдөө башталганы менен эпидемиологиялык кырдаал оор бойдон калууда. Бул өлкөдө аталган илдеттен соңку бир суткада эле 24 адам өлдү. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ооруну жуктуруп алгандардын саны күнүгө көбөйүп жатканына карабай, эл арасында коронавирусту кенебеген мамиле байкалат деп эсептейт дарегер эксперт Аида Зурдинова. Аны менен Санжар Эралиев маектешкен.
Илдеттин коркунучтуу кесепетин көрбөдүкпү былтыр июлда? Бирок эмнеге адамдар тоготпогондой болуп атышат кайра?
Вот азыр ошондой болуп атат да, элибиз дагы кечке угатып чарчагандай болуп кенебес кылып атпайбы? Бет кап тагынбайт, тойлор баарды болуп атат. Эми бир жыл карантинде болуп кичине социалдык жагынан дагы конечно кыйналышты, бирок элибиз азыр мындай жүрүм турун карасаң кайдыгерлик болуп атат да.
Карантиндеп калдыңыз, бет кап тагынуу, башка тийиштүү медициналык эрежелерди сактоо үчүн сөзсүз карантин зарыл эмес го?
Ооба, эрежелерди аткарбай жатабыз да. Мисалы өзүбүзгө мындай кандай десем культурабыз болсо, мисалы бет кап тагынып көп болгон кишилер көп жүргөн жерде дистанцияны кармап, колдоруңузду бат бат жууп, мисалы айтып атабыз да, офистер менен үйдө батыраак мындай шамалдатып уборка кылып турса жакшы эле эметсе болот. Бирок биздики эми элге жетиш үчүн билбейм кандай эми кандай сөздөр менен айтыш керек. Ошол эң негизги ушул элибиз кенебей жатат да. Болгону болду, эми эмне болмок эле. Мен көбү менен сүйлөшсөк айтат да, мен уже жайында эле ооруп чыккам, экинчи жолу оорубайм деп ойлоп атат. Көбү айтат, бирок ошол убакта сурасам, мисалы анализ тапшырдыңар беле, ошол мисалы ПЦР анализиңизди текшердиңер беле десем, жок. Бирок бүт симптомдорум ошол коронавируска окшош эле болуп өткөн. Бирок анализ тапшырган эмесмин. Бирок анализ тапшырбаса аны кандай далилдейбиз? Коронавирус менен ооруду эле же жөнөкөй эле мындай тумоолоп калды беле депчи. 100% жайында ооруп чыктык деген туура эмес да. Кээ бирлер башка может вирус менен ооругандыр. Анан азыркы учурда мисалы бейтапканаларда экинчи жолу ооруп түшкөндөр дагы бар. Ошондой эле көп эле тааныштар мына экинчи жолу оорушту, биринчи жолу ооруганда да больницага жатып чыгышкан коронавирус болуп, азыркы маалда дагы кайрадан ооруп бейтапканаларга түшүп атат да. Анткени мисалы вирустан иммунитет деп атпайбызбы? Где-то 6 айдай может кармайттыр өзүбүздүн иммунитетибиз, же ооруп чыксак текшербесек деле 6 айдан кийин өзүбүздүн ошол айтып атпайбызбы, иммуноглобулиндер азайып калса кайра оорушубуз мүмкүн.
Анан тышкары мен качан ооруганымды билбейм, коронавирустун эч кандай симптому болгон эмес, бирок анализимде антитела чыкты дегендерди угуп атабыз.
Андай болушу мүмкүн. Анткени, значит, иммунитетиңер жакшы, организмдер өзү мындай каршы иштеп коронавируска, ошол антитела чыкты. Бирок симптомы жок органсыңар да. Жеңил түрүндө мындай кичине может мурдуңар бүтүп, кандайдыр башыңар ооруп, мындай алсызданып болгондур, может бир күн, эки күн. Жеңилирээк өткөндө ошон үчүн билинбей калган. Бирок ошол иммуноглобулин антитела деп атпайбызбы, текшердиңер бар. Бул көргөзөт, ооруп бүттүңөр.
Бирок бул кайра оорубайсың деген эмес.
Ооба, анткени мисалы ар айда текшерип туруш керек да, анын саны көбөйүп атабы же анын саны азайып жатабы. Саны азая баштаганда иммунитет мындай азайып атат десек болот да мындай.
Акыркы суроом вакцинага байланыштуу. Азыр Кыргызстанда медицина кызматкерлери коронавируска каршы эмдөөдөн өтө баштады. Эми мугалимдер, милиционерлер эмделеп деп атат. Бирок элде вакцинага байланыштуу пикир бир кылка эмес, ишенбегендер да бар.
Азыркы маалда билесиңер, Кытайдан келген эле вакцина бар. Ал 75 миң адамга жете турган. Анын маалымат боюнча анын азыркы маалда ошол медицина кызматкерлери көбүрөөк коом арасында көбүрөөк жүргөн элдердин арасында жасалып жатат да, ошол антителаңарды текшерип койсоңор, ошондон кийин алсаңар болот деп. Ошон үчүн өкмөт азыр мындай чоң реклама кылбай жатат. Анткени 75 миң адамга жете турган аз эле да. Ошондой эле маалымат бар, майдын аягында Россиянын вакцинасы келет деп. Ошондо келген вакцинанын өлчөмү көбүрөөк болот, ошондо анан мындай агитация кылып эме өткөрүшөт да. Бирок ошол убакта деле ар бир адам өзү чечимин кабыл алат.
Медицина тармагындагы Адис Аида Зурдинова менен Санжар Эралиев маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Бүгүнкү айрым окуялардын кыскача мазмуну. Акыркы бир суткада Кыргызстанда COVID-19 илдетинен дагы 4 киши каза болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында жаткан президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Курманбек Дыйканбаев үй камагына чыкканы белгилүү болду. Индия коронавируска каршы Орусия өндүргөн спутник вакцинасын колдонууга уруксат берди. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариев Натанстагы уран байытуучу заводко чабуулду абдан начар авантюра деп атады. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз кезекте. Азыркы кыргызстандык рубрикасы. Анын бүгүнкү каарманы кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер улуттук консерваториянын окутуучусу белгилүү Salt Peanuts джаз тобунун негиздөөчүсү Бакыт Кыдыкбаев. Ал Элиза Кененбаевага курган маегинде музыканын адамдын мээсине болгон таасири, өзүнүн ийгиликтери жана пандемия шартындагы джаз музыкасынын абалы тууралуу айтып берди.
Саламатсызбы Бакыт мырза. Эл аралык жаз күнүнө дагы саналуу күндөр калды. Анан коронавирус пандемиясы уланып жаткан шаарда быйыл кандай белгилейли деп сурайсыңар?
Расмий түрдө 2002 жылы концерт бергем театр опера балеттин сахнасында. Бул аябай сыйлуу чоң сахна да. Ошондон баштап азыркыга чейин өнүгүп атпайм. Анан жетишкендигим барбы эми? Элдер максат коет го, ушу ушундай деңгээлге тоон чокусуна чыксамчы депчи. Ошо чыктым. Ошон чыккандан кийин ушу музыкага, музыка чөйрөсүнө көз караш өзгөрүлөт. Мен күн сайын ошондой абалда, күн сайын фестивалдын абалы. Эгерде мен самодеятельный болуп коет го, жана өзүлөрү үйрөнгөндөр, азыр бир шаардын баары өзүлөрү үйрөнгөндөр, профессионалдар жок. Анткени бизде окуу жайы жок джаз музыкасын үйрөткөнчү. Музыканы үйрөтөт, академическая музыка, бирок академическая музыка менен джаз музыкасы айырмасы аябай чоң. Түшүнүгү, мамилеси башка. Джаз музыкасы бул өзгөчө эмне үчүн деп айтса болот? Анткени африканский культура менен американский культура аралашып, анан өзгөчө синтез болуп, анан кыйналып анан жеткенин эмеси да. Анан ал ошо өзгөчөлүгүн сезмейинче, түшүнбөйүнчө ал музыканы туура ойнолбайсың. Ойнойсуң, окшоштурчу, мына баары эле туура атпайбы? Туура гана ал баары бир эмесине түбүнө жетпейт да. Ошон үчүн биринчи өзүңдүн мамилеңди өзгөртүш керексиң. Анан ошону түшүнүш үчүн күн сайын дүүлүгүп, монтип деминг алып бир кызык абалда жүрүш керексиң да, ошондой абалда жүргөн ошо жаз менен боло алат. Анткени ал кандай гана абалда болбосун, ага мисалы сунуш берсе оздоровление ичсе ал ойнойбойт да, таң калыштуу бир ушундай бийик деңгээлде бир өзгөчө сезим менен ойнойт да алчы. А академическая музыкада даярданат, пландайт. А жаз музыкант болсо азыр десе азыр туруп эле ойной берет да. Мага күн сайын эле фестиваль эми абалында жүргөндө жүрөм да, мен ар дайым даярмын. Мен тобум жанагы Солт Пинес аткан ал ар дайым дайын, анткени биз күн сайын бирдеме болуп турат да. Мисалы кечэ бирөөлөр чалды, биз мурданы сизди көрдүк элек, анан аябай жактырып калды, келип ойноп бербесе макул деп эшикке деле бара берем. Ал мага кичинекей деле комната болобу же кафе болобу айырмасы жок да, мен чоң сахнада ойногондо эле ошондой сезим менен ойнойм. Ошон үчүн элдерге жагат жаз менен деп коет. Алар ошондой да, керек болсо көчөдө ойнойт, но элдер анын түшүнүгү башкача карашат го, көчөдө бакыш турат, акча таппай депчи. Анын сезими вообще дүйнөсү башкача болот. Мен көп перформанс кылгам да, өзү анда перформанс деп коет да, жанаг представление алачы. Анан мен чабандарга жөнө келип Сонкөлдө мындай бой билесиңер да, ал азыр Сонкөл болсо эме болуп калбады, мындай туризм болуп. Мурун анан Бозиди көрүп, ошо Бозиге барсам Бози бош, эч ким жок, мал көрүнбөйт. Анан окумуш да Сонкөл, булуттар мындай ичинде жапыз, а мен ошол жака барбан коюп контраст болуп ойносок, бир жакта элдер пайда болуп калды бир жакта, анан ошолор концерт берем. Ошондой сезим менен жашаш керек да, окумуш сезим да, андай концертте болбойт. А жаз мен ошондой эме сезимде жүрөт.
Демек майрам болсо кайсы күн болбосо дагы ойноп кетүүгө даяр экенсиздер да. Сиз өз сөзүңүздө чыгармачылыгымдын туу чокусуна жеттим деп айтпадыңызбы? Бул качан жана кантип ишке ашты эле?
Опернышылар аларга максаты ласкала дырдайм десе кандай сон депчи. Мисалы манашылар саякбай менен сүйлөшүп жанында отурсам кандай сон болот десе ошондой да. А жаз музыкасында бир эки эле сахна бар да, Бёдланд деп коет да. Бир киши болгондо 1920-жылы төрөлгөн Чарли Паркер деген современный жазды, жаз бүлүнөт да ал деле. Башында башталган окшошуп анан жүдөп кыйналып анан суинг деген эрага келет 30-жылдары. Анан 40-жылдары ошо жанакы гений Чарли Паркер. Гений, анткени билими жок, самородок, феномен да. Ага чейин жаз музыкасы мындай болчу да, ресторанда, тойлордо ойногон музыка болчу да, элдер бийи музыкасы болчу. А бул жок, били бул музыка бийи үчүн эмес, бул сезим анан интеллект үчүн деп жаңы бир тилди чыгарганда, музыкалдык тилди. Анын эмеси жана кличкасы деп коет коюк, аны Бёрд деп койчу да, чымчык болчу да, ушунчалык бат ойнойчу да. Анан ал өлгөндө 30 жашында, ал деле ким окшош Моцарт сыяктуу, анан ошонун атынан ойногон жеринде ошо Бёрдланд деген жаз клуб ачылган. Ошо жаз клубта 2 жолу ойногонмун мен. Ошонун сахнасында, ал сахнада зал кардын анда бийик, вообще жанагы наукада Нобелевский премия дегенде жаз музыканда ошондой зал кар музыканттар ойногон сахнада ойногон. Анан болгон зал Миллениум Стейдж деген зал тысячелетия. Анан Обама отуруп мурун музыканттарды тазалат го. Ошондой только жаз сахнасында 2010-жылы жакшы болду. Анан 2017-чи уже Бёрдланды, 2018 дагы Бёрдланды, анан Вашингтондо бир эле даже называется, он этот элитарный супер джаз клуб деп, элитарный супер обычно джаз клуб деле болот дейт, ошон туруп анан жазылат англисечи. Анан блуз эли дейт, блюзовая аллея, ошо жерде катышты.
Сиз бала чагыңызда джаз тууралуу маалыматты Америка добушу радиосунан күтүп угуп чогулчу экенсиз. Ошол тестер кийин өзү сыйлаган музыканттар ойногон сахнага чыкканда кандай сезимде болду? Салыштырып айтып бере аласызбы?
Ошо сезим менен тияка жеткен сезим экөө бирдей. Кичке чагында аябай жашоо ушундай кукмуш көрүнөт го, эртең менен эшикке чыксам эле болду дейсиң го, чыксаң эле бир аалам э. А тияка жеткенде мен түшүндүм, мына аалам башталды деп. Экен мына момундай мүмкүнчүлүк бар экен, момундай караш керек экен. Анан кинодон же телевидение же китептерден ошо записьтерден көрчүмүн да, ошо турмуштучу, анан өзүнүн ою менен да кино жомокту көргөндө элестетчүмүн. А тияка келгенде ошо жомокту көрдүм да, анан сезимди дене менен, көзү менен, тил менен, кулагым менен угасың алардын сүйлөгөнү. Башка сезим да. Анан ошондо түшүндүм да, а бул чөйрөм аалам турбай депчи. Уже 3-жолу катышканда мен кыргыз чыгармалар алып бардым, өзүмдүн чыгармам, анан Малдабасанын чыгармасын Нурака Абдрахматовна, Нурака Абдрахматовна орусчасына дос болчусуз да, анан эки чыгармасын колдондум. Анын аранжировка кылдым. Өзүм түшүнүү боюнча анан жазга ылайыктадым да. Анан аябай жакшы болду да. Мактанган нерсе мен Америкада кыргыз чыгармалары ойнодум. Малдабасанын чыгармасы сонун чыкты да. Ошону ойнодон анан эң атактуу азыркы учурдагы жаш Жалил Шоу деген саксофонист чыгарганбыз. Ал биздин досубуз, ал аябай атактуу киши да. Анан ошо кыргыз чыгарманы ойноду. Анан ойногондо кошо ойноп бүткөндөн кийин анан силердин ойногон тилиңер, музыкалдык тилиңер, Нью-Йоркский тил экен дейт. А бул эң эле баалуу. Потому что Нью-Йорк это центр мира. Если ты играешь как нью-йоркский музыкант, то все, любой точке мира берешься.
Пандемия, Кыргызстанда олук-солук окуялар, кээ бирде жүрөктүн ушунала тургандай окуялар болуп жатпайбы? Чыгармачыл адамдар сөзсүз башкача өзгөчө кабыл алышат да. Сизде кандай?
Мен бир мугалим бар да, мен өзүмдөчү мындай өтүп кеткен киши да, Джидду Кришнамурти деген киши болгон да. Бул мыслитель, феноменальный мыслитель да. Анан ошо айткан сөзү музыкада сезим болот го, бир толкунда болот го, сүйүү. Ошо сүйүү жанагы адабият аркылуу айтышат го, Пушкин сонун эмелер. А бул жөнөкөй сөз менен ошо сүйүү жөнүндө айтат. А мен ошону музыкадан сезгем да, ошон үчүн ошону окуп калам, бүт китептерин окуйм, анан мага ошо жетиштүү да. Анан ошо түшүнүк менен жашоону карайм. Анан мен билемчи, бул жашоо өмүр бизге берилген бир кандай десем ченемдүү бир энергия берилет. Ошо энергияны туура колдонуш керек да. А эгерде мен жанакы тияктын баарына эки жакты карай берсем, ал азая берет да, сотканын энергиясы кандайчы. А мага берилген бир, мен ошо музыка аркылуу мен ошонун баарын аткарыш керекмин да. Анан ошо бакыт болуп эсептелет мен үчүн да.
Сиз музыкадан адам сүйүү, энергия алып, анан мээси жаңыланып турат деп да айткан экенсиз да.
Чыгармачыл чөйрөдө сөзсүз эме жашоонун философияны түшүнүш керексиң. Анткени бир терең бир руханий деп коебу, ошолорду изилдемейинче сен жакындалбайсың сүйүү сезимичи. Мисалы мен эме балдарга, студенттериме да айтам, жана жакында бир жаман эме болбоду, кечеби мурда ужас бир, ошо мен бурасы мен ыйлагым келе баштады да. Мындай болуп атат да, жигит жакшы кызды жакшы көрүш үчүн сен таза болуш керексиң да, аң сезимиң жанагы комплекс болбош керек первый очередь дедим да. И сенде комплекс болбойм да, башкача көз караш менен карасаң ал сезет дедим кызчы. Да эме сурообай эле кой дедим да. Ошо таза болуш үчүн жанакы эме философияны окшо китептер окшо чөйрөнү билиш керек. Бул эмгек, эмгектениш керек да, тазаланыш керек. Биз мүмкүн өзү киши жакшы эле боорукер, бирок ичинде эме комплекстер болот. Там 7 ата, 14 атанын бүт жакшы жамандарын баары бар, генетический код бар. Анан бир күнү ошо ойгонот, сөзсүз бир абалда эч ким билбейт. Жакшы жүрдү эле, анан жинди экен деп калат беле. Акыркы канча 5-6 жыл мурун Чернигивский деген аялынын китебин окуп калды да, ал тоже ученый киши да. Анан окуп калып мен эмне үчүн жыргаганымды анан ошол жөнүндө баарын айтып берем, окугула депчи. Анткени мен ойлоп аткан оюмду ошо китепте айтылганча мен аябай жыргам да. Анткени авторитеттүү киши айтып атса, анан сенин оюңа уйкалышып атса, мен да кичине түшүнөм бар экен депчи. Ал унутпай айтат, мээ эки полушарияда турат, түшүнүктүү э, ал баары эле билет да. Анан нейрондор көп э, там миллиарды, триллионы, они двигаются, передвигаются, бир менен монтип уйкалышып, а ошо кыймыл аракет болуш үчүн сезим керек да. Көз менен көрөсүң, кулак менен угасың, тил менен даамданасың. Мисалы тамак алган сразу эле сигнал кетет да, анан бездер бөлөт суюктук дегендейчи. Бул эми наука, медицина, аны илгери эле Павлов айтып койгон да. Ошондой эле анан музыка укканда, музыка укканда мээнин иштегени жанагы взаимодействие болгончу музыка абалында эле только ошондой иштейт. Башка таасир берген болбойт да, мындай кандай десем, башка чөйрөдө андай таасир бере ала турган симптомдор болбойт. Чыныгы музыкада симфония болобу, академический музыка, где гениалдар эме генийлер жазган музыкада аякта форма строго болот да, чыгармада форма болот го. Анын башы бар, ортосу бар, эметет, анан аягы бар, бүт форма болот да, бир өзүнүн убагы болот. Гениалдыкка даже убакыт менен, мисалы Бетховен жазган музыка 75 минут, ошончо пластинкалар тоже 75 минут, азыркыга чейин 80 болуп калса киши мээ токтоп калат, иштебей калат. Ага чейин эрте токтоп калса мээ суранат. Бул это уже физиология, это закон да, уже медицинский. Ошон үчүн чыныгы музыка угуш керек. Ошо чыныгы музыка мени тарбиялайт, меничи тарбиялайт деген сөз мени тазалайт деген сөз.
Рахмат сизге, Бакыт мырза. Азыркы кыргызстандык рубрикасынын бүгүнкү каарманы, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, улуттук консерваториянын окутуучусу, белгилүү Salt Peanuts джаз тобунун негиздөөчүсү Бакыт Кыдыкбаев болду. Маекти мен Элиза Кененбаева жүргүздүм.
Азаттык радиосунун дагы бир программасы ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен материалдарды да так дайыл азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Алдыда дагы бир программабыз бар. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.